club only.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება საქართველოში 20 საათია. ვისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს, სულ მოგდლეთ. საყდრის ყაჩაღიანის სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოების განახლების შემდეგ გაჩნდა საშიშროება, რომ უძველესი ოქროს უძველესი საბადო შეიძლება განადგურდა. ავარანთის პოლიციის ცნობით თალიბებმა 12 გამნაღმელი მოკლეს. რუსეთი არ დატოვებს უპასუხოც ერთებული შტატების ახალ სანქციებს, თუ კი მათ დააწესებენ. უზბეკეთში ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლები გაასამართლეს თაღლითობისთვის. ბოლო თვეში უკრაინაში დახოცილთა რიცხვი 300-ზე მეტია. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. კომპანია RMG Gold-მა საყდრის ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე სამთო მოპოვებითი სამუშაოები განაახლა. ამის საფუძველი გახდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის შესაბამისი ბრძანებები. სასამართლოს გააცხოტილებით, RMG Gold-ს ამ ეტაპზე არ ჰქონდა უფლება განეახლებინა სამუშაოები. ავღანეთის პოლიციის ცნობით თალიბებმა 12 გამნაღმელი მოკლეს, როცა ისინი სამუშაოს ასრულებდნენ. თავდასხმა მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში 13 დეკემბერს. პოლიციის თანახმად თავდასხმა მოხდა ბრიტანეთის ყოფილ სამხედრო ბაზის კემპ ბასტიონის მახლობლად. ავღანელმა ჯარისკაცებმა საპასუხო იერიში 3 თალიბი მოკლეს, 3 დაატყვევეს. ავღანეთიდან იტყობინებიან, რომ ინციდენტები იყო ჰელმანდის გარდა ასევე სხვა არეალებში 2 ნატოელი სამხედრო მოკლეს სხვათა შორის. რუსეთი არ დატოვებს უპასუხოც ერთებული შტატების ახალ სანქციებს, თუ კი მათ დააწესებენ, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაპკოვმა. რა საპასუხო ზომები იგულისხმება, რიაპკოვს არ დაუზუსტებია. მან თქვა, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან შეხვედრისას, რომელიც კვირისთვისაა რომში დაგეგმილი, აპირებს თავის კოლეგასთან ერთად განიხილოს ანტირუსული განწყობილების საკითხი. ასევე ვაშინგტონის მცდელობები მოახვიოს თავს რუსეთს მისთვის მიუღებელი გადაწყვეტილებები. უფრო ადრე ამერიკის სენატმა მიიღო კანონპროექტი უკრაინაში თავისუფლების მხარდაჭერისთვის, რაც პრეზიდენტს ნებას რთავს უკრაინას სამხედრო დახმარების სახით 750 მილიონი გამოუყოს. ასევე რუსეთისთვის ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროებში სანქციები გააფართოვოს. ბოსნიაში საომარ დანაშაულში ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს 15 ეთნიკურ სერბს, ყოფილ პოლიციელებს და ჯარისკაცებს, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ქალაქ პიედორის არეალში ბოსნიის ომის დროს მკვლელობაში, წამებაში გაუპატიურებასა და პირადი ქონების ძარცვასა და განადგურებაში. მილიონობით შიიტი ჩავიდა ერაყის ქალაქ კარბალაში და აღნიშნავენ არბაინს. შიიტი პირველი იმამის ჰუსეინის სიკვდილიდან მე-40 დღეს. 13 დეკემბერს, მიუხედავად სუნიტი ექსტრემისტების მუქარისა, ქალაქში ჩავიდა 17 მილიონი ადამიანი. ისინი ჩავიდნენ ერაყის ქალაქებიდან, ასევე ირანიდან, სულ კი 60-მდე ქვეყნიდან. სტუმართა რიცხვი 4 მილიონია. რუსეთმა ბრაზით უპასუხა ვაშინგტონიდან ბრალდებას, რომ მოსკოვი არღვევს ბირთვული შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს შეერთებული შტატების მიმართ, განაცხადა, რომ არ დახვება შეერთებული შტატების დიქტატ საშუალო სიშორის რაკეტების შეთანხმების გარშემო. უზბეკეთში ხელოვნების მუზეუმის თანამშრომლებმა აღიარეს, რომ იქ დაცული ნახატების ორიგინალები გაყიდეს, მათ ნაცვლად კი ასლები გამოფინეს. ტაშკენტის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის 3 მაღალი რანგის თანამშრომელი 12 დეკემბერს თაღლითობისთვის გაასამართლეს და მათ სხვადასხვა ხნით პატიმრობა მიუსაჯეს. ბიბლიოთეკა თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთი სრულდება.
Hold on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qələbə gününü qeyd edən 2-ci Cahan Savaşı iştirakçısının xatirələri.
Dəmi yolunda yaralanmışam, 3 nəfər qalmışdı. Minəmətlə vurdular, 2 öldüm, mən salamaqdım. Mən yaralanmışam, cinağım yoxdur. Məni yaparlar balizə.
Masallının Təklə kəndində əkinçilər quraqlıqdan əziyyət çəkirlər.
Bu suyun olmaması demək olar ki, bu kartofda məhsulun 80% belə deyək, zərələ getmək deməkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunda da sudan şikayətlər davam edir.
Cəmadı torpaqdan onsuz da dinsindiriblər. Yəni məqsədləri də odur ki, cəmadı torpaqdan aralasınlar, hamı torpağını atsın yerə, bunlar götürsünlər. Məqsədləri budur.
Hacı kənddə köçkünlərin evi yandı.
Afrikadan belə presovat olmuş evdir. Yanan kimi də evin içində düşüb, bütün əşyamız sənətli zadı yanıb, oğlumun da, qızımın da.
Xaçmazın Çığlar kəndindəki dağılmaq üzrə olan orta məktəbin sinif otaqlarından ilan çıxır.
İlan çıxır.
Və nəhayət, Cənub Xəbərləri qəzetinin hansı çətinlikləri var?
Qəzetin həmişə problemləri olur, çünki məsələn, mərkəzdə olduğu kimi əyalətdə də elə bir reklam bazarı yoxdur.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə 2-ci Cahan Savaşında qələbənin 69-cu il dönümü təntənəli şəkildə qeyd edildi. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov indi sizə həmin savaşın iştirakçılarından Astara rayon sakini Sərvəz Tarverdiyevin ömür yolundan bəhs edəcək. 2-ci Cahan Savaşına Astaradan 6000-dən çox döyüşçü yola düşüb. Onlardan yalnız üçdə biri geri dönə bilib. O cümlədən Sərvəz Tarverdiyev. Ancaq qələbədən sonra onu həbs deportasiya gözləyib.
2-ci Cahan Savaşının iştirakçısı 98 yaşlı Sərvəz Tarverdiyev deyir ki, keçdiyi ömür yolu həmişə qalmaqallı olub. Müharibədə piyada atıcı kimi vuruşmuş Sərvər Tarverdiyev Rumuniya, Macaristan və Puşada olub. Bir neçə dəfə yaralanıb. Ağır yaraya baxmayaraq döyüşlərini davam etdirib. Almaniya sərhədinə 60 kilometr qalmış yenidən yaralanıb və evə buraxılıb. O yaraladığı anı belə xatırlayır.
Sələ gəldik Daşkəşəndən Dikalovqada kökə əzəcəyə Rumuniya tərəf. Orada bir uşaq gəldi, onu getirdim. Mutluma dedi ki, gəmini batırırlar. Gəl bir tanəmizi. Mən axşam çağır, 3000 nəfər mini gəmi, axşam çağır, gəldi tırbərində, təməz gəli gəmini batırır. 3000 nəfər gəldi, mən qaldım. Çox dedim, gəmi yolunda yaralanmışam, gəmi yolunda 3 nəfər qalmışam. Minəmətlə vurdular, 2 öldüm, mən salamaqdım. Mən yaralanma, cinağım yoxdur. Qıza çıxatlar, məni yaparlar balizə. Dedilər, bir tasma atı vurma, bayır dedilər qaldı sonda. Yücə qədər çaydı, məni götürmədi. Birinin üstündə biri ötüyor. Biri soruşu yine silah şart koydu. Soruşu dedi, bu dağda olur, bulaktır. Bulak, suyun gücü var ya. Her de bulak, suyun sesi. Dedim, bulak dedi, bizim de olayı bulaktır. Arasından mənə kim bu yerləri bilir.
Sərvəz Tarverdiyev müharibədən qayıdandan sonra da narahat həyat yaşayır. O deyir ki, müharibədən qayıdanları qalib kimi qəbul etsələr də arxada çalışan məmurlar müxtəlif bəhanələrlə onları həbsə atırdılar. O da saxta iddiamlarla 5 il həbsdə yatıb. Həbsdən sonra onun yaşadığı Astara rayonunun İranla sərhədə yaxın olan Unuz və daha 5 kəndin sakinləri deportasiya olunurlar. O deyir ki, həyatda yaxşı gün görməyib. Sərvəz Tarverdiyevin yaşadığı evindəyik. Onun dağılmaqda olan köhnə evi barəsində Azadlıq radiosunda məlumatlar getmişdi. Bundan sonra onun üçün həyatda yeni 2 otaqlı evdə inşa etdilər. Müharibə veteranı əl ağacı ilə həyata düşür. O hər gün evindən şəhər mərkəzində yerləşən çayxanaya baş çəkir. Burada görüşdüyü adamlarla dərdini bölüşür. Astara Tarix Diyarşünaslıq Muzeyin əməkdaşı Elnara Əhmədova deyir ki, Sərvəz Tarverdiyev rayonda müharibədən qayıdan 2512 nəfərdən biridir. Onun sözlərinə görə Astaradan 2-ci Dünya müharibəsində 6500 nəfərdən çox adam iştirak edib. Onlardan 3000 nəfəri müharibədə həlak olub. 1000 nəfər isə itkin düşüb. O deyir ki, Astaradan 3 nəfər Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb. Onlardan biri də Ziya Bunyadov olub.
Gənc qəhrəmanlardan biri olan Mirzə Cəbiyev, İlya Kaverin, milliyyətcə rus olmasına baxmayaraq, o Astarada anadan olmuş və müharibəyə buradan səfərbər olmuş. Müharibədəki sonrakı illəri məhz rayonumuzda bir çox vəzifələrdə çalışmış və burada vəfat etmişdir. Ziya Bunyadov, Sovet İttifaqı qəhrəmanı rayonumuzda yaşamış, hərbi ailəsində və burada anadolmuşdur və ona Azərbaycanın fəxri vətəndaşı adı verilmişdir.
Tarixçi Tarif Əliyev isə deyir ki, Astaradan olan Sovet İttifaqı qəhrəmanları müharibədən sağ qayıtsalar da öz əcəlləri ilə ölməyiblər. Sovet İttifaqı qəhrəmanı İlya Kaverin maşın qəzasından sonra vəfat edib. İndi belə fikir dolaşır ki, qəza təsadüfü olmayıb. Digər Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mirzə Cəbiyev də cavan yaşında vəfat edib. Deyilənə görə, onun ölümünə səbəb o vaxt rayon partiya komitəsində çalışanlar olub. Sovet İttifaqı qəhrəmanı Ziya Bunyadov isə Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə qətlə yetirilib. Əsl qatillərin indiyə də aşkarlanmadığı güman edilir. Astarada 41-45 abidəsi kompleksin yeri də bir neçə dəfə dəyişdirilib. Hər dəfə ərazi satılıb. Hazırda Astarada bu kompleksin ana abidəsi kənar bir yerdə qoyulub. Kompleksdən isə əsər əlamatı yoxdur.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Masallının Təklə kəndində əkinçilərin quraqlıqdan əziyyət çəkməsindən bəhs edəcək. Əkinçilərin demələrinə görə, sahələri vaxtlı-vaxtında suvara bilmədiklərindən gözlənilən məhsulun böyük hissəsi əllərindən çıxa bilər. Görək rayonun cavabdeh qurumları bu vəziyyət haqda nə düşünürlər?
Masallının Təklə kəndinin sakinləri quraqlıqdan əziyyət çəkdiklərini və bu problemin həll edilməsi istiqamətində heç bir iş görülmədiyini deyirlər. Əkinçilər deyir ki, su kanalları quruyub. Nəticədə əkdikləri məhsullar gözləri qarşısında məhv olur. Təklə kənd sakini Səməd Ağa Həmidovun sözlərinə görə bununla bağlı narazılıq da var.
Çayın suyu quruyub, bu dəqiqə quruyub. Keçən il yox, o biri il su idarəsinin müdürünə 5000 dollar pul yığdı, verdi ki, bizə su təkül. Əhmədli kəndinin yanı ilə su çəkdilər, kanal attılar, lakin bizə 5000 dolların müqabilində 5 litr bizə su vermədilər.
Səməd Ağa Həmidov deyir ki, istifadə etdikləri su Cəlilabadın Göytəpə şəhər ərazisindən gəlir. Onlar da Masallı rəni ərazisinə gələn suyun qarşısını istədikləri vaxt kəsirlər. Onun bildirdiyinə görə pulu Masallıda ödəyirlər, suyu isə Cəlilabaddan alırlar. O deyir ki, hər il ilin bu vaxtları oşar problemlərlə üzləşirlər.
Masallının kəndi olaraq Cəlilabadın rayonunun suyundan istifadə edirik. Bizdə Viləşçay su ambarı var, onun suyunla bizə vermirlər. Bu suyun olmaması demək olar ki, bu kartofda məhsulun 80% belə deyək, zərələ getmək deməkdir. Qarğıdalı əkirəm, ondan sonra soğan əkmişəm, zəfərə əkmişəm. Bəli, o da su ilə infeksiyandır, su ilə böyüyəndir. Yoxdur, qaldıq belə. Bir hektar əkmişəm tərəvəz. Bu Təklə kəndinin kənd təsərrüfatı məhsulu olmasa belə bir acından ölər.
Kəndin digər sakini Nürəddin Hüseynov da bu arada dəfələrlə əlaqədar idarələrə müraciət etdiklərini, lakin heç bir tədbir görülmədiklərini deyir. Onun fikrincə, yaz aylarında əkdikləri kənd təsərrüfatı məhsulları suvarılmasa, inkişaf etməz. Məhsuldarlıq sudan asılıdır. kəndlərin də yaşayışı məhsuldan asılıdır.
Azərbaycanın hansı günüdür biz burada su tapırıq? Bu boyda kim taxırsınız, nə bilin, təsərrüfat qalırsınız? Kimə deyə dərdimizə? Kartoş əkmişəm, pomidor əkmişəm, nə bilim, gəz əkmişəm, çıxdır çıxdır qarbazı. Qeyrisindən danışmıram, tağım solum maşallah. 10 hektar, 15 hektar, bir gözün gördüyücəm çəkindir da, bu suydan asıl olan insanlarıq. Olmasa nə olacaq, etinə biz əlimizi, ətəyimizi yığacaq, yayıncı bunun rəhbəri var. Rəhbərin qabağına gedədir, bunu da siz belirlik belə qoyacaq.
Nurəddin Hüseynov deyir ki, bankdan kredit götürüb, əkin keçidiblər. Ümidləri məhsuladır. Bank kredit verəndən bir ay sonra pulunu tələb edir. Banka krediti ödəmək üçün yerli sələmçilərdən də böyük faizdə pul götürüblər. Borclar iki qat şişib.
3.000, 4.000 ay başı ödəyim. Bunu nə qədəsin ödəmişəm, nə qədəsi qalıb. Yəni olanı deyim də başı ödəyim. Bizə lazımdır ki, bir də əlaz, köməkli, nəsə bir insaflı Allah adamı bizə bir yardım eləsin, bu su gəlsin. And olsun Allaha, da bu dəxə, həmsi boynu biçir, boynu biçir, and olsun, su tapır. And olsun Allaha deyirəm. Səhər sağır, səhər kimi tövdülür bu çayın qırağına. Bu gün ortaya yaxın gələndə bu suyu bilmirəm oradan nə tərtiriyinə verirlər, nə tərvan. Valla bu tarixdə belə bir şey olub, indi biz həmə o Simlər xanı devrinə düşmüş elədir.
Onun sözlərinə görə təkdə kəndinə asfalt yol çəkilib, təbii qaz da gəlir, lakin əkinlə bağlı problemlər qalır. Masallı rayon icra hökuməti başçısı Mavini Nəsir Muxtarlı bütün əkin yerlərinə su verildiyini deyir. Onun sözlərinə görə Masallıda suvarma ilə bağlı problem yoxdur. O deyir ki, Cəlləbat rayonu ilə həmsərhəd olan kəndlərdə bu çətinliklər az da olsa var. Səbədağ Həmidov isə deyir ki, Cəlləbadlar özlərinin su təminatını ödədikdən sonra onlar yada düşür. Su azaldıqca onlar da suyu xəssisliklə verirlər. Bu günlərdə isə suyun verilməsini tamamında dayandırıblar. Onun dediyinə görə onlara su Masallının Viləşçay dəryaçasından verilməlidir. Masallı rəis suvarma sistemləri idarəsinin müdiri Ağabay Ağayev də Təklə kəndi istiqamətində suvarma ilə bağlı kifayət qədər su verildiyini deyir.
Təklə kəndində en qədər su var, suyun nədir, lazımdır. Bir aydır suvarma gedir, ne de olur ki, heç bir söz demirdilər. İndi deyirlər ki, gəlsinlər üzr istəyir, müqabilə bağlasınlar asosiasiyana. Asosiasiya pulu köçüsünlər, bu günə kimi nə qədər suvarma aparlıb orada. Ondan sonra yenə onlara su verək. Heç bir problem yox.
Ağabay Ağayev onlara 5.000 dolların verilməsi barədə deyilənləri böhtan adlandırdı.
Şükür Allah, korrupsiya idarəsi var. Kimə veriblər o pulu? Nə deyiblər? Burada nə var ki, araş?
Maksimum Muxtar Respublikasının Babək rayonunda da dərd ilə həmin dərddir. Suvarıla bilməyən sahələr yanan şitirlər. Üstəlik Babək rayonunda danışırlar ki, bu problemlərlə yalnız sadə, zəhmətkeş insanlar üzləşir. İndi də Yafəs Əkrəmoğlunu işləyək.
Yaz gələndə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin sahələrinin suvarılması ilə bağlı narazılıqlar səngimək bilmir. Bu dəfəki şikayətçilər Babək rayonunun Sirab kənd sakinləridir. Bu kəndin əkin suyuna olan tələbatını Sirab gölü ödəyir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu göldən həm də qonşu kəndlərin əkinçiləri yararlandığından İl boyu sıqıtlığı yaşayırlar. Sirab kənd sakini Qadir Qulyev deyir ki, hər il olduğu kimi bu ildə qohumları ilə birlikdə 1 hektar ərazidə taxıl əkiblər. Ancaq onun sözlərinə görə yaz girəndən bircə dəfə də olsun əkini suvara bilməyiblər.
Problem neçə illərdir elə torpaq paylaşımla var əslində. Üzümüz ağzın doğmur. Tüm məmurlar çalışırlar ki, cəmaatı torpaqdan onsuz da dinsindiriblər. Yəni məqsədləri də odur ki, cəmaatı torpaqdan aralasınlar, hamı torpağını atsın yerə, bunlar götürsün əkin. Məqsədləri budur. 1 hektar taxılım Sirab gölünün altındadır. Bugün getdim, suyu açdım, saat 6-da mən qaranlıqlı idi. Getdim, suyu açdım, 2 saat, 3 saat olardı, su varırdım, 2 moramaz qardı axıra çıxsın, suyu dərəsin işçiləri gəldi. Gəldi ki, qardaş, mənə zəng elədi, müdürüm dedi ki, get imenli, Siraplı Qadiril suyun kəs orada. Polislə filandan qorxdu. Sirabi cəmaat torpağı su varanmaz da ancaq gərək dövlət qulluğunda adamın ola, onların hesabına dövlət qulluğunda olan torpağı su içər, onun qohum əqrəbəsinin torpağı su içər, mənim kimi sirablı adamın torpağı su içməz. Polislə hərbələdilər, dedim nə eləyirsiniz eləyin, istəyir suyu polis gəlsin tutsun aparsın. Zəng elədim Abbas Malım, Abbas Malım dedi ki, bələdiyən gəlsin otursun orada, suyu açsın versin, o biri qapıdan su yazılsın, nəm bu biri qapıdan çoxalsın, nəm nə eləsin. Dedim ki, bələdiyə mən göstəriş verməyədim, bələdiyən sən təyin eləmişsən də, mən bələdiyə seçməmişəm ki, mən bələdiyədən tələb eləyəm. Təyin eləmişsən, zəhmətsə bələdiyə deyən gəlsin otursun, da mən suyumu versin. Bu attı onun üstüne, bu attı onun üstüne. Bizim memurlar belədir da. Bir problem olanda heç kim yaxasın ələ vermək istəyir. Bələdiyyə sədri zəng elədi mənə ki, sən şərəfsizsən, nəmləsən.
Sirab kənd bələdiyyə sədri İmanqulu Quliyev isə Qadir Quliyevi hədələməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib elədi.
O başına hava gəlib. İndi siz mənə zəng eləmiş olun, xahiş edirəm, haradasın olun, gəlin. Kənddə baxın, görün, onun yerlərlə su verimcəm, verməmişəm. Özəramız, bu kəndin neçə təzərfatı var, 700 dən artıq təzərfatı var. Bunun bir günə suvarmaq olar, arkadaş. Gəlgən suyu veriblər, ancaq tahıla, tahıllarda, gəlin baxın, görün, tahıllara da su götürmüş gedir də.
Babək rayon su idarəsinin rəhbəri Əfqan Quliyev də su qıtlığı səbəbindən kəndlərə suyu normal ilə verdiklərini bildirdi.
Bizdə elə bir su normalla paylanır. Sirab kəndinin norması verilibdir. O gəlib elə bir başqa kəndin normasından götürüb yerin su varmaq istəyir. Mən də onları Sirabın bələdiyyəsinə, bir də idrə nümayəndəsinə dedim ki, Sirabın burdan şey yoxdur, su norması yoxdur da Sirabın su norması siz götürmüşsünüz, su artırırsınız yerinizi.
Normal deyəndə onu siz normal necə ölçürsünüz? Siz ki, kəndə deyək ki, neçə kub getməlidir. Bəs faktiki da susuz qalıbdır. O necə eləmək olar?
Belə ki, Sirab gölündən çıxan suyu hər kəndə 100 litri, 150 litri belə normalən bölünübdür, verilibdir. İndi mən Kürtəpə, Kərimbəli kəndinin suyundan kəsib olacaqsə, Kürtəpədə, Kərimbəlidə taxıl susundan yalar. Sirab normasını versin, desin ki, mən normamdan verirəm bir belə, idra nümayəndəsi, ya qaraqiyyədir. Desin ki, bir belə su verirəm, deyil ki, mən də atın verim, deyim ki, burada su var. Mənə çox sıxırlar burada. Biri qutaraqı onun suyunu verim, deyim ki, qaraqiyyəsən su var.
Hasıkənddə köçkünlərin evi yanıb. Səbəb kimi də bu fin evlərində elektrik qısa qapanmasının baş verməsi güman edilir. Köçkünlərin demələrinə görə yanan evlərinə nəinki zəruri əşyalarını, heç sənədlərini belə çıxara bilməyiblər. Günlu Raqif qızını eşitək.
Mayın 5-də Hacı kənddə cərgə ilə düzülmüş 6 fin tipli evdən 3-ü tamamilə yanıb külə dönüb. Sözü gedən bu taxta evlər Sovetlər dönəmində yay düşərgəsi kimi tikilib. Bu evlərdə yaşayanlar 22 il əvvəl doğma yurt yuvasını Şuşada qoyub gələn köçkünlərdir. 4 yaşında Şuşadan gəlinciyindən başqa heç nə götürə bilmədiyini deyən Vüsalə Mürsəlova indi ağlaya-ağlaya yanan evindən külə dönmüş əşyaların içindən gəlinlik cihizinə aid bircə şey belə tapa bilmir. Evi yanmış daha bir köçkün Sehran Abdullayev deyir ki, evlərin üzərindən hörümçək toru kimi köhnə, sallaq enerji xətləri keçirdi. Hətta 6-7 evə cəmi bir xətdən işıq paylanırmış. Əlavə edir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət ediblər. Ancaq kimsə onların şikayətinə məhəl qoymayıb.
Birinci elə mən gəldim, qapını açdım, baxdım, gördüm ki, çərdə televizor patladı. Ev yanıb, biz bilməmişik, qabaqcadan yanıb. Küstü qoymadı içəri keçək. Evdən heç nə çıxarda bilmədik. Hamısı heç nə qalmadı. Bir dənə qızılı, bir dənə cihizi, heç nə. Anı toqdan olur. Hə. Mən onu şahidiyəm ki, tox yanıb, köhnə çınarlardı, köhnə evdi yanıb.
İlmar Əsədov isə deyir ki, yanan evə 2 il əvvəl qırmızı lent bağlayıb, gəlin gətirib. İndi təzə cihizlərdən əsər əlamət belə qalmayıb.
Mən Gəncəyə getmişdim, deməli yanan evin biri mənim oğlumundur, biri qızımındır. Qardaqdan işıq samkaniyəb, oradan yalay tökülür.
Xətlər iş təmir olunmuşdur.
Xeyr, 22 ildir biz yaşayırıq, 22 ildə bizdən qabaq həmin evdə torrama xətvə yoxdur. Həmin o xətlərdə 22 ildə bizdən qabaq çəkilən zadlardır. Altısı bir yerdən yayımlanan işıq oldu. Daş divar ev deyil. DSB kimi həmin apilkadan belə presavat olmuş evdir. Yanan kimi də evin içində düşüb, bütün əşyamız sənətli zadı yanıb, oğlumun da.
Gəncə şəhər yanğından mühafizə idarəsindən də bildirdilər ki, ilkin ehtimallara görə yanğın elektrik xətlərinin qısa qapanmasından baş verib. Hacı kənd icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov isə deyir ki, evi yanan ailələr Hacı kənd qəsəbəsində yerləşən Gəncə internat evinin yay düşərgəsinə məxsus binalarda yerləşdiriliblər. Hümbət Hüseynov əlavə edir ki, yaxın 2 ay ərzində Hacı kənddə məskunlaşmış köçkün ailələrin hamısı Göyyol rayonunun Hacı Məlik kəndi ərazisində tikilən yeni qəsəbəyə köçürüləcəklər. Qəsəbədə 560 ailə üçün evlər tikilib. Hacı kənddə isə ümumilikdə 600-ə yaxın köçkün ailəsi var.
Xaçmazın Çıxlar kəndindəki dağılmaq üzrə olan orta məktəbin sinif otaqlarından isə şagirdlərin demələrinə görə ilan çıxır. 21-ci əsrdə neft və milyonlar səltənəti olan Azərbaycandakı bu məktəbin nəinki müasir tələblərə, heç elementar məişət qaydalarından belə cavab vermədiyi məlum olur. Siz bu məktəblə əməkdaşlarımız İsmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında tanış olacaqsınız.
Xaçmazın Çılğır kəndindəki Dəyanət İbrahimov adına kənd ümumi orta məktəbinin binasına yaxınlaşanda Azərlər Radiosunun müxbirlərini ilk qarşılayan bura girmək olmaz qadağa işarəsi və aşağı sinif şagirdləri olur. Azyaşlılar məktəbin durumunu işıqlandırmağa gələn jurnalisti çölündəki və içərisindəki problemlərlə detallı tanış etməyə çalışırlar. Elə qadağa işarəsindən başlayırlar. Deyirlər, yaxın vaxtlara qədər bu qadağan olunmuş ərazidə məktəbin kitabxanası yerləşirmiş.
Bura nədir?
Əvvəllə bu fotoğrafın kitabxananı başıb.
Aşıb, bəs bu plakatı kim yazıb bura?
Azyaşlı məktəblərin əhatəsində məktəbin çölü içərisi ilə tanışlıq davam edir. Qəzalı, qaranlıq bir mərtəbəli binanın yanından ötürük. Deyirlər, burada kitabxanaymış.
Bura kitabxana da.
Burada kitabxana idi, partalayırdı.
Bəs sizin sizin kitabxanınız var?
Yox.
Binanın içərisi çölündən bərbad. Rəngi tökülmüş divarların, çökmüş tavanın, sınıqsalxaq döşəmələrin əhatəsində olan şagirdlərin təhsil almaq həvəsindən isə danışmağa dəymir. Sinif otağının döşəməsindəki dərmə deşikləri göstərirlər.
Heç bir tədbir görməyiblər? Bu sinifdə neçə nəfər var?
Partalar. Partalar.
2 qız var. 2 oğlan var.
Deyə heç pes yoxdur. Oyunlar başladı ki, sinifdə 8.
Bəs qışda siz nə edirdiniz?
2 gündən bir boyu qışda sınıb.
Şagirdlər lövhə qarşısına yığışıb, növbə ilə vəziyyəti izah etməyə çalışırlar.
Bizə keçirilən informatikada internet aşağı olanda keçə bilməyəcək.
Kompüter yoxdur. Heç verməyiblər.
Kompüter var idi, xarab oldu, nə olsun? İdman zalı.
Qaz olsun.
Ya, qaz olsun,
kompüter olsun.
Kompüter lazım, kompüter. 9 il burada da niyə oxuyuruq ki biz?
Adın nədir sənin?
Safilov Əli. Ya, şüşələrin o qədər bərbad qədər şüşə yoxdur, taxta taxırıq yerinə.
Savad Hüseynova 45 ildir ki, bu məktəbdə riyaziyyat müəlliməsi işləyir. Deməsinə görə bu məktəbin də yaxşı vaxtları olub. Məzunları ali məktəblərə giriblər, müxtəlif vəzifə sahibləri olublar.
69-cu ildən bu məktəbdə işləyirəm. Nəticələrim də var. Uşaqlarım, tələbələrimdən ali məktəbdə dərs deyənlərim, inşinerlərim, axı var, bütün müəllimlərim, bizim müəllimlər savadlı müəllimlərdir. Lakin məktəbin bu vəziyyəti indi bizə imkan vermir işləməyə. Müasir dövrünə biz ayaqlaşa bilmirik. Baxdığınızda sinifləri özünüz, elə mi? Orada hansı yenilikdən nasibləri etkiləyir? Kurikulumun təlimindən ayıb, burada biz heç bir şey deyilmir. Mən müqavirən işləyən müəlliməyə, ola bilər gələn işləməyəm. Lakin gələcək nəsillər var, gələcək müəllimələr var, işləyirlər, zəhmət çəkirlər. Sənətlərini sevirlər. Necə, hansı şəraitdir?
Həcər Əhmədovanın bu məktəbdə 35 illik iş stajı var. Deyir, tədris etdiyi fən əyanilik tələb edir. Ancaq buna imkan yoxdur.
Əlbəttə ki, bütün fənlərdə uşaqlar əyaniliyi sevir. Həm eşidir, həm görür, onda daha yaxşı qavrayır. Şəraitə uyğun məcburuq. Biologiyadan xüsusilə yerli şəraitə uyğun çox istifadə edirəm materiallardan. Amma kimyada... Ümumiyyətlə, məktəbin şəraiti, yəni quruluşu, otaqlar, köhnə binada da görürsünüz. Bu imkan vermir.
Bədən tərbiyəsi fənnini tədris edən Xələf Abbasovsa dağlı bəldən çıxan məktəbdə top ayındadır.
Adı bir topu uşaqlar dansağla yığırıb, qəpil-qəpil alırlar toplardır ki, bir gün ki, gelmir, partlayır, gəntirirdən gəlindir. Dərslərimizlə, ehtərəti topla gedirdi, daha da ortaya verir. Başqa adamı da böyle tərəfində heç verilmir. Adı bir müəllim olmaq torumuz da yoxdur. Ne deyim, heç ne bilir. Axı biz tərk işinirmək. Ümid edir ki, hətta da yaxşı olacaq.
Elə məktəbin direktoru Telman Abbasov da bu ümiddədir. Deyir, söz veriblər ki, kənddə yeni məktəb tikiləcək.
Rayon təhsil şöbəsi, icra hakimiyyəti bu barədə bilir. İndi müəyyən vaxt qoyurlar, böyük burada yeni məktəb binası tikiləcək. Gözləyir, nə vaxtı?
Potensial olan kənddə.
Bu layihə həyata
keçirəcək.
Direktor məlumat verir ki, məktəbin kontingenti 80 şagird, 10 müəllim və bir uşaq bədii rəhbərindən ibarətdir. Məktəbin binasından uzaqlaşmaq istəyəndə məktəblilər deyirlər, hara gedirsiniz? Ayaq yolunu çəkməyə yaddan çıxıb. Binanın bir addımlığındakı kiçik tikilini göstərirlər.
Laf köyünü yeri bu neydi?
İndi bunu sonradan tikmişsiniz? Bəs axı bunun qapısı zadı da yoxdur. Siz...
Yoldan keçin.
Bəs siz necə burada gedirsiniz?
Evlərə.
Məktəbin tənəffüs zəngini isə sadəcə görmək lazım idi.
Zəng yoxdur, onu görə
alın. Nə ilə bəs zəng verirlər sizə?
Bir uşağı göndərilə vaxtı çıxar.
Müddət öncə xəbər vermişdik ki, Cənub Xəbərləri qəzetinin web saytı fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əmənovdan öyrəndik ki, artıq bu problem arxada qalıb. İndi görək bu qəzetin başqa hansı problemləri qalıb. Zahir Əmənovla qısa söhbəti sizə təqdim edirik.
İndi necədir vəziyyət? Zahir bəy, hər hansı qəzetin problemi varmı? Qalır mı problemlər? Qalırsa hansı problemləri önə çəkə bilərsiniz?
Yox, qəzetin həmişə problemləri olur. Çünki məsələn, mərkəzdə olduğu kimi əyalətdə də elə bir reklam bazarı yoxdur. Yəni ancaq harda-sa bir ilahiyələr utanda, yaxud qəzet öz kiçik imkanları hesabı ilə üç işçi əvəzinə məsələn bir nəfər o işləri görəndə yəni bu işləri reallaşdıra bilir. Bir də ki, artıq əyalətdə qəzetin funksiyaları biraz azalır. Niyə görə? Çünki gündə hadisə olub, 10 dənə telekanal gündə 10 dəfə göstərir. Qəzet bunu, məsələn, nə vaxt operativ şəkildə özü xoşuna satdıra bilər. Ona görə biz gələcəkdə planlaşdırırıq ki, yəni saytın fəaliyyətini gücləndirə, yəni bunu internet qəzet edirə, amma ayda bir dəfə qəzet buraxay, ancaq araşdırma yazılar verək orada.
Saytın fəaliyyəti necədir? Ancaq qəzetin işçiləri çalışır saytın, yoxsa ayrıca məktəşdə
də var? Elə çalışırlar. İndi hansı saytda da o problem var ki, biz məsələn internet qəzet olmadığı üçün operativ məlumat olanda da onu sayta qoyanda sonra qəzetdə oxumurlar. Məcbur olur ki, yığay, yəni qəzet çap olunandan sonra sayta yükləyək.
Onda da saytın əhəmiyyəti itir. Yəni
bəli, indi biz indi, amma bu cür olanlar, məsələn orada materialları gündəlik təzələyəndə qəzetə də diqqət artır. İndi bu qədər sayt bolluğunda kimdir ki, gedib 10 gündən bir təzələnən sayta bax.
Deməli, Zahir bəy, mən belə başa düşdüm ki, məqsəd saytın fəaliyyətini gücləndirmək, qəzeti isə aylıq təzələmək.
Bəli, eləmək, qəzeti, yəni saytı gündəlik təzələmək. Yəni, Cənubda nə xəbəri varsa, laf digər məhsul oranlarında Cənubla bağlı nə yedirsə, yəni biz gətirib burada bunu bir mərkəzdə cəmləşdirmək, planlaşdırırıq. Yaxın 2-3 ayda belə.
Sahibə,
saytın strukturunda da dəyişiklik zad olunacaq, yəni o biraz təkmilləşəcək.
Maliyyə imkanı olacaq, yəni o dəyişikliyi eləməyə?
Verər, yəqin ki, o cür olsa daha operativ işləyə bilərik.
Sahibə, sonuncu bir məsələni soruşum.
Buyur.
Son hansı məsələləri işıqlandırmışsınız ki, yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər? Hansı problemləri qəzetdə qaldırmışsınız?
Bizdə, məsələn, son nömrədə Lənkəranla bağlı çoxlu şikayətlər vardı. Orada bir rüşvət dalmaqalı söhbəti vardı. Sonra rayonun tarixi İndən materiallar vermişik, idmandan vermişik, idra başçıları ilə bağlı, yəni ümumiləşmiş bir yazı vermişik ki, bugünün ən yaxşı idra başçı kimdir, yəni elə bir sual qoymuşduk. Yəni bu yazıda çox maraqla qarşılandı oxucular tərəfindən. Ümumiyyətlə bölgənin problemlərinə aiddə çalışırıq ki, hər nömrədə bu 7 rayonun hərəsindən nəsə bir şey verək.
Alıcı olurmu?
Alıcı, yəni o arzu olunan səviyyədə deyil. Yəni biz uclar yerlərə qəzetləri pulsuz paylayırıq. Yəni günlərdə ümumiyyətlə götürəndə heç nəinki bizim azadlığın, müsavatın alıcılığı günbəgün aşağı düşür. Adamlar saytdan zaddan istifadə edib elə oxuyurlar materialları. Yəni qəzet alıcılığı yerlərdə çox aşağıdır.
Aydındır. Zahir bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əsiz olmayasınız.
Vəssalam. Bu söhbətlə də elə Azarlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azarlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklubu. Kün müsbinit qadətsəmə, Romelits Mumamzadəş, Kün Məkollegibma, Radio Tavisuklubis, Azərbaycanın samsaqlıqda.